Խոսում էին այն ժամանակ նոր միայն թույլատրված սպայական մենամարտերի մասին, և կարծիքները տարբեր էին։ Զրույցն ամենից շատ իր ձեռքն էր վերցրել պորուչիկ Արչակովսկին, բավական մութ մի անձնավորություն, գրեթե շուլեր։ Նրա մասին գաղտնի պատմում էին, որ դեռ նախքան գունդ մտնելը պահեսնում եղած ժամանակ նա ծառայում էր որպես փոստակայանի վերակացու, և դատի էր տրված նրա համար, որ բռունցքի հարվածով սպանել էր ինչ-որ ձիապանի։
«Մենամարտը լավ է գվարդիայում, զանազան տխմարների ու ցանցարների համար»,
ասում էր Արչակովսկին կոպիտ։
«Իսկ մեզ մոտ… Դե լավ, ես ամուրի եմ. Ասենք ես Վասիլ Վասիլիչ Լիպսկու հետ ակումբում խմեցի ու հարբած վիճակում հասցրի նրա ականջի կոթին. ինչ պիտի անենք? Եթե նա չի ուզենա, որ իրար վրա կրակենք, հայդե գնդից, հարց է առաջ գալիս. Նրա երեխաները ինչ են լափելու? Իսկ թե մենամարտի դուրս գա, ես գնդակը նրա փորը կշրմփացնեմ, և էլի երեխաները ծամելու բան չեն ունենա. Դատարկ բան է այս ամենը»։
«Դու կաց, դու սպասիր»,
ընդհատեց նրան ծեր ու հարբած փողգնդապետ Լեխը, մի ձեռքում գավաթը բռնած, մյուս ձեռքի դաստակով օդում թույլ շարժումներ անելով։
«Դու հասկանում ես ինչ է մունդիրի պատիվը»։ «Էդ ախպերս, այնպիսի բան է, պատիվը դա… Ահա ես հիշում եմ, մի դեպք պատահեց մեր Տեմրյուկյան գնդում 1862 թվականին. Գիտեք ինչ, ձեր բոլոր դեպքերը հնարավոր չէ լսել»,
սանձարձակ ընդմիջեց նրան Արչակովսկին։
«Մեկ էլ տեսակ, մի բան կպատմեք, թե ինչ է եղել Նոյի տարին»։ «Էդ ախպերս, ախ դու հանդուգն, դու դեռ խոխայ ես, իսկ ես… Ասում եմ, այսպիսի մի դեպք պատահեց.
միայն արյունը կարող է լվանալ վիրավորանքի բիծը»։ Փքուն տոնով խոսակցությանը խառնվեց պորուչիկ Բոբետինսկին և ակլորի պես վեր բարձրացրեց ուսերը։
«Մեզ մոտ մի պրապորշչիկ Սոլուխա կար»,
ճգնում էր շարունակել Լեխը։ Բուֆետից դուրս գալով սեղանին մոտեցավ առաջին Վաշտի հրամանատար կապիտան Օսատչին։
«Ես լսում եմ, որ ձեր խոսակցությունը մենամարտերի մասին է, հետաքրքիր է լսել»,
ասաց նա թավ թնդացող ձայնով, միանգամից խլացնելով բոլոր ձայները։
«Առողջություն եմ ցանկանում, պարոն գնդապետ, բարև ձեզ, պարոն Այք»։
«Ահ, Ռոդոսյան հսկա»,
սիրալիր ողջունեց նրան Լեխը։
«Նստիր իմ կողքին, այ դու հուշարձան, ինձ հետ օղի կխմես»։ «Էն էլ ոնց»,
ցածր օկտավայով պատասխանեց Օսակչին։ Այդ սպան միշտ տարօրինակ ու գրգռիչ տպավորություն էր գործում Ռոմաշովի վրա, նրա մեջ արթնացնելով վախի և հետաքրքրասիրության նման մի զգացում։ Օսատչին, ինչպես և գնդապետ Շուլգովիչը, ոչ միայն գնդում, այլև ամբողջ դիվիզիայում հրճակված էր իր չափերով ու գեղեցկությամբ, արտասովոր ձայնով, հսկահասակով ու սարսափելի ֆիզիկական ուժով։ Նա հայտնի էր նաև շարային ծառայությունը հրաշալի իմանալով։ Նրան երբեմն ծառայության օգուտի համար մի Վաշտից մյուսն էին փոխադրում, և նա կես տարվա ընթացքում ամենասանձարձակ ետ ընկած զորախմբերից կարողանում էր ներդաշնակությամբ ու ճշտակատարությամբ հսկա մեքենայի նմանվող մի բան ստեղծել, մի մեքենա, որ իր հրամանատարի նկատմամբ լցված էր անմարդկային սարսուռով։ Նրա հմայքն ու իշխանությունը առավել ևս անհասկանալի էին իր ընկերներին, քանի որ նա ոչ միայն երբեք չէր ծեծում մարդկանց, այլև նույնիսկ հայհոյում էր լոք հազվագյուտ բացառիկ դեպքերում։ Նրա սքանչելի մռայլ դեմքի վրա, որի տարօրինակ դժգոհությունն ավելի ուժեղ էր ընդգծվում սև գրեթե կապտին տվող մազերի շնորհիվ, Ռոմաշովը միշտ զգում էր ինչ-որ լարված, զուսպ ու դաժան բան, ինչ-որ մի բան, որ հատուկ է ոչ թե մարդուն, այլ հսկայական ուժեղ գազանին։ Հաճախ հետևելով նրան մի որևէ տեղից, հեռվից, Ռոմաշովը պատկերացնում էր, թե ինչպիսին պետք է որ լինի այդ մարդը ցասման պահին, և այդ մասին մտածելիս սարսափից գունատվում էր ու ճմլում սարճող մատները։ Եվ հիմա նա, առանց աչքը կտրելու, նայում էր, թե ինչպես այդ ինքնավստահ, ուժեղ մարդը հանգիստ նստում է պատի մոտ, պատրաստակամորեն նրան մատուցված աթոռին։ Օսաչին օղի խմեց, խրթխրթացնելով կրծեց մի բողկ և անտարբեր հարցրեց.
Ուրեմն ինչպես է հարգելի ժողովականների եզրակացությունը։
Այդ աղբերս ես հիմա պատմում եմ։ Մեզ մոտ մի դեպք պատահեց, երբ ես ծառայում էի Տիմրյուկյան գնդուն։ Պորուչիկ ֆոն Զոնը, զինվորները նրան Պոտզվոն էին անվանում, ուրեմն նա էլ մի անգամ ակումբում,
բայց նրան ընդմիջեց Լիպսկին, կարմրադեմ ու հաստ քառասնամյա մի շտաբս կապիտան, որը չնայած իր տարիքին սպաների հասարակության մեջ իրեն պահում էր ծաղրածուի պես, և չգիտես ինչու յուրացրել էր երես առած, բայց բոլորի կողմից սիրված երեխայի տարօրինակ և ծիծաղելի տոնը։
«Թույլ տվեք, պարոն կապիտան, ես կարճ կասեմ»։ «Ահա պորուչիկ Արչակովսկին ասում է, թե մենամարտը դատարկ բան է. պետք է ասում է, ոնց որ մեր բորսայումն էր, մի հատ հասցրի ռեխին և քվիտ»։
Ապա վիճաբանում էր պորուչիկ Բոբետինսկին, որն արյուն էր պահանջում։ Հետո պարոն գնդապետը ապարդյուն տքնում էր իր առաջվա կյանքից մի անեկդոտ պատմել, բայց դա մինչև հիմա էլ կարծեմ չհաջողվեց։ Ապա պատմության ամենասկզբում պոտպորուչիկ Միխինը աղմուկի տակ հայտնեց իր սեփական կարծիքը, բայց ձայնական տվյալների անբավարարության և նրան հատուկ ողջախոհ ամոթխածության պատճառով այդ կարծիքը չլսվեց։ Պոտպորուչիկ Միխինը փոքրամարմին թուլակուրծք ծաղկատար ու պեպենոտ թուղթ դեմքով մի պատանի, որի քնքուշ մուգ աչքերը նայում էին երկչոտ, գրեթե վախեցած, հանկարծ արտասվելու աստիճան շիկնեց։ «Ես, պարոն, այգուցե սխալվում եմ»,  սկսեց խոսել նա կակազելով և շփոթված ճմռելով անմորուկ դեմքը,  բայց իմ կարծիքով, այսինքն ես այդպես եմ կարծում, պետք է ամեն մի առանձին դեպքը հասկանալ։ Երբեմն մենամարտն օգտակար է, դա անպայման, և մեզանից յուրաքանչյուրը իհարկե դուրս կգա արգելածի առաջ, անպայման, բայց երբեմն, գիտեք այդ, գուցե բարձրագույն պատիվը կայանում է նրանում, որ անպայմաններ ես»։ «Դե ես չգիտեմ, էլի ինչպիսի դեպքեր կարող են լինել»։ «Ահա»։
«Էխ դուք, դեկադենտ Իվանովիչ»,
կոպտաբար ձեռքը թափ տվեց նրա վրա Արչակովսկին,
դուք պետք է փալաս ծծեիք»։ «Էդ ախր թույլ տվեք եղբայրներ արտահայտվելու»,
իր ձայնի հուշկու հնչունով միանգամից խլացնելով բոլոր ձայները, խոսեց Օսաչին։
«Մենամարտը, պարոնայք, անպայման պետք է ծանր վախճան ունենա, այլապես դա անհեթեթություն է, այլապես դա կլինի հիմար խղճահարություն, զիջում, ներողամտություն, կոմեդիա, 50 տարածություն և մեկական կրակոց. ես ձեզ ասում եմ, դրանից դուրս կգա միայն գռեհկություն, այ հենց նույն ֆրանսիական մենամարտերի նման, որոնց մասին մենք կարդում ենք լրագրերում. գալիս են, ատրճանակ կրակում, իսկ հետո լրագրերում հաղորդում են մենամարտի արձանագրությունը. մենամարտը բարեբախտաբար բարեհաջող վերջացավ, հակառակորդները կրակոցները փոխանակեցին, միմյանց վնաս չպատճառելով, բայց ընդմին ցուցաբերելով պատվական արիություն. ընթրիքի ժամանակ քիչ առաջվա թշնամիները բարեկամաբար սեղմեցին միմյանց ձեռքը. այդպիսի մենամարտը, պարոնայք, դատարկ բան է, և նա մեր հասարակության մեջ ոչ մի բարելավում չի մտցնի»։
Նրան միանգամից պատասխանեցին մի քանի ձայն։ Լեխը, որը նրա խոսքի ժամանակ մի քանի անգամ իր պատմությունը վերջացնելու նկարտումներ ունեցավ, նորից փորձեց սկսել։
«Եվ ահա այդ… ես ախպերս… դե ախր լսեցեք, քուռակներ»։
Բայց նրան չէին լսում, և նա փոխեփոխ աչքը գցում էր մի սպայից մյուսին, համակրական հայացք որոնելով։ Վեճով տարված բոլորը անփութորեն շրջվում էին նրանից, և Լեխը վշտալի պտտեցնում էր ծանրացած գլուխը։ Վերջապես նա հայացքով որսաց Ռոմաշովի աչքերը։ Երիտասարդ սպան փորձով գիտեր, թե որքան ծանր է նման րոպեներ ապրելը, երբ շատ անգամ կրկնված բառերը կարծես օդում կախվում են առանց նեցուկի, և երբ ինչ-որ ծակող ամոթ հարկադրում է համառ ու անհուսորեն վերադառնալ այդ բառերին։ Դրա համար էլ նա խույս չտվեց փոխգնդապետից, և սա ուրախացած Ռոմաշովի թևից քաշեց սեղանի մոտ։
«Էդ գոնե դու ինձ ականջ արա, պրապոր»,
ասաց լեխը վշտակին,
«նստիր մի օղի խմիր. Նրանք բոլորը աղբերս ծուռ են»։
Լեխը դաստակը թույլ թափահարեց վիճող սպաների վրա։
«Հավ, հավ, հավ, իսկ փորձ չունեն. ես ուզում էի պատմել, թե մեզ մոտ ինչպիսի դեպքեր պատահել»։
Մի ձեռքում օղու գավաթը բռնած, իսկ ազատ ձեռքը թափահարելով այնպես, որ կարծես թե երկչախում վեր կառավարում, և խոնարած գլուխը տարուբերելով, լեխը սկսեց պատմել մեկն իր անհամար պատմություններից, որոնցով նա լցոնված էր, ինչպես երշիկը լյարդ ու թոքով, և որոնք նա երբեք չէր կարողանում վախճանին հասցնել անընդհատ շեղումների, միջարկումների, համեմատությունների և հանելուկների շնորհիվ։ Նրա հիմիկվա անեկդոտի միտքն այն էր, որ մի սպա մյուսին առաջարկել էր, դա իհարկե անհիշելի ժամանակներում էր եղել, ամերիկյան մենամարտ, ըստ որում նրանց համար որպես վիճակ ծառայում էր ռուբլիանոց թղթադրամի զույգը թե կենտը։ Եվ ահա նրանցից մեկը, դժվար էր հասկանալ թե որ մեկը, Պոտզվոնը թե Սոլուխան, դիմել է խարդախության.
«Էդ աղբերս վերցրել ու երկու թղթադրամը իրար է սոսնձել, և այնպես է ստացվել, որ մի կողմում զույգ է, իսկ մյուս կողմում կենդ. սկսել են նրանք աղբերս քաշել, և ես մեկը մյուսին ասել է»։
Բայց այս անգամ էլ, ըստ սովորականի, գնդապետը չհասցրեց ավարտել իր անեկդոտը, որովհետև աշխուժորեն բուֆետ սահեց Ռաիսա Ալեքսանդրովնա Պետերսոնը։ Ճաշարանի դռանը կանգնած, բայց առանց ներս մտնելու, որ ընդհանրապես ընդունված չէր, նա բղավեց ուրախ և քմահար ձայնով, ինչպիսի ձայնով բղավում են երես առած, բայց բոլորի կողմից սիրված փոքրիկ աղջիկները։
«Պարոնայք, սա ինչ բան է, տիկինները վաղուց արդեն հավաքվել են, իսկ դուք նստել հյուրասիրվում եք, մենք պարել ենք ուզում»։
Երկու-երեք երիտասարդ սպա վեր կացան, որ գնան դահլիճ, մնացածները շարունակեցին նստած մնալ և ծխում ու զրուցում էին, ոչ մի ուշադրություն չդարձնելով կոտրատվող տիկնոջ վրա։ Դրա փոխարեն ծերունի լեխը շեղակի մանրիկ քայլերով մոտեցավ նրան, և ձեռքերը կրծքին խաչած և գավաթի օղին կրծքին թափելով, հարբացի խանդաղատանքով բացականչեց.
«Աստվածայինդ, և ինչպես է հրամանատարությունը թողնում, որ գոյություն ունենա այսպիսի գեղեցկությունը»։ «Թաթիկդ, պաչելու»։
«Յուրի Ալեքսեևիչ»,
շարունակում էր ճռվողել Պետերսոնը, «ախր կարծեմ դուք եք նշանակված այսօր»։
«Խոսք չունեմ ասելու, լավ դիրիժորեք»։
«Միլ պարդոն, մադամ Սեմաֆոտ, այդ իմ մեղքն է»։
Բացականչեց Բոբետինսկին մոտ թռչելով։ Նույն միջոցին նա արագ սկսեցնում էր ոտքերը, ռևերանս անում, հավասարակշիռ ճոճում էր իրանը և տարուբերում ցած կախած թևերը այնպես, որ կարծես ինչ-որ ուրախ բալետի նախապատրաստական պարաքայլեր էր անում։
«Ձեր ձեռքը»։ «Ոտրմեն, մադամ»։ «Պարոնայք, դահլիճ, դահլիճ»։
Նա Պետերսոնին թևանցուկ արած սլացավ, գլուխը հպարտորեն ետ գցած, և արդեն մյուս սենյակից հնչում էր նրա ձայնը, ինչպես ինքն էր երևակայում բարձրաշխարհիկ դիրիժորի ձայնը.
«Մսյո, տիկնան սրավիրեցեք վալսի, երաժիշտներ, վալս»։
«Ներեցեք, պարոն գնդապետ, իմ պարտականությունները կանչում են ինձ», ասաց Ռոմաշովը։
«Էխ, աղբերս»։
Վշտաբեկ գլուխը կախ գցեց լեխը։
«Դու էլ նույնպիսի պղպեղ ես, ինչպես որ նրանք բոլորը»։ «Էդ, կաց, կաց, պրապորշիկ, դու լսել ես Մոլտկեի մասին»։ «Մեծն լրակյաց ֆելդմարշալ և ստրատեգ Մոլտկեի մասին»։
«Պարոն գնդապետ, ճշմարիտ»։
«Դե դու դեզ դեն մինքի,
այս հարակը կարճ է։ Մեծ ընլրակյացը հաճախում էր սպայական հավաքույտներին։ Եվ երբ ճաշում էր, իր առաջ սեղանին էր դնում աղբերս ոսկով լի կսակը։ Նա մտքում որոշել էր այդ կսակը տալ այն սպային, որից գոնը մի անգամ ակումբում մի խելացի խոսք կլսի։ Բայց այդպես էլ մեռավ ծերունին, աշխարում 190 տարի ապրելով, իսկ նրա կսակը աղբերս, այդպես էլ մնաց անվնաս։ Գլխին կար, դե հիմա գնաբանիդ աղբերս, գնա գնա ծիտիկ, թրվրա,